Frú forseti. Þær breytingartillögur sem að lagðar eru hér fram eru margar hverjar ágætar. Ég held hins vegar að það sé áhyggjuefni að það er neikvæðu hagvaxtarhorfur sem eru að blasa við okkur og það er eitthvað sem við eigum raunverulega að skoða og velta fyrir okkur hvort að við séum að lenda þar inn á neikvæðri braut. Þetta er sagt án persónulegra gagnrýni á hendur einum eða neinum en okkur ber skylda til þess að skoða þetta. Hvað varðar ákveðnar tillögur hér í breytingatillögunum, þá styð ég þær flestar en þegar kemur að heilbrigðismálum, þá áskil ég mér sama rétt og háttvirtur þingmaður Atli Gíslason nefndi hér áðan og við höfum verið ákveðnar tillögur í þeim efnum en ég mun ekki greiða atkvæði með þeim breytingatillögum sem lúta að heilbrigðismálum og vonast til þess að þær verði skoðar milli annar og þriðju umræðu.
Þá tekur til